Anvarjon, Suriyadagi voqealarni tushunish uchun bir yangi loyiha boshlayapmiz. Ozod Wiki doirasida Suriyani milliy va diniy spektrini o'rganmoqchimiz. O'zi aslida gapni alfabetdan boshlasak bo'lardi. Alfabetdan masalan boshlaydigan bo'lsak, alaviylardan boshlashga to'g'ri kelardi. Alaviylardan boshlashni boshqa bir boisi ham bor, masalan, o'sha Bashar Asadni urug'i alaviylar. Lekin Turkiya prezidentining kechagi bayonotidan keyin birinchi planga turkmanlar, Suriyadagi turkmanlar yoki turkomonlar deb ataladi yoki turkomenlar deb ataladi. Shu qavm birinchi planga chiqdi. Shuning uchun keling gapni o'shalardan boshlaylik. Turkmanlar, turkomonlar yoki turkomenlar. Marhamat.
Turlar deb ham aytadi bularni. Yana boshqa nomi bor. Taxminan bular 100 ming deb atashadi, lekin ko'p bo'lishi mumkin. 100 mingdan oshiq arablardan keyin, kurdlardan keyin Suriyada 3-chi o'rinda turadi.
Nufuziga ko'ra.
Nufuziga ko'ra, ha.
Ular o'zlarini kim deb ataydi?
O'zlarini turkman deb atardi. Lekin bilasizmi, 50-chi yillarning boshi, 52-chi yil, 4-chi yildan boshlab bularni rasmiy turkman deb yozish boshlashdi. Undan oldin bularni har xil urug'lari bor edi. Ular o'zini turkiy deb aytishardi. To'rt turkiy deydi va o'zini turkiyligini bilishadi, tan olishadi, anglashadi o'zini. O'zini anglashadi turkiy sifatda. Saljukiylar tarixi bilan bular bog'liq. O'zi Ug'uz ular kelib chiqishi.
Turkmanistonlik turkmanlarga aloqasi bormi ularni, yo'qmi?
Yo'q, ular turkmanistonlik turkmanlarga aloqasi yo'q. Sal boshqacharoq urf-odatlari, hammasi boshqacha, tili ham boshqacha. Ug'uzlar bular asosan kelib Ug'uz guruhiga kiradi, bular turkiy tili.
Ayni paytda aytib qo'yaylik, demak o'sha turkmanistonlik turkmanlar, ozarbayjonlar, turkiyalik turklar, hammasi Ug'uzlar ular.
Ha, Ug'uzlar tili endi bu Osmoniylar davridan qolgan til. Chunki bularni tilini o'rganganda aytadi, albatta boshida boshqacha bo'lgan, kelib chiqsin, lekin 11-chi asrdan boshlab bular ko'chib kelishgan. Saljukiylar bilan g'aznaviylar o'rtasida o'sha tomonlarda bo'lgan urush natijasida bu alohida katta tarix. O'shandan boshlab bular Turkiyani bosib olib, boshqarib boshqarishgan va masalan 12-chi asrda Salohiddin sulton davrida o'sha Rustoviyada biz bilgan Kristoviy pahodlari deymiz, o'sha nasroniylarni yurishini to'xtatishda hal qiluvchi rol o'ynagan bular.
Salb yurishlari deymizda endi.
Ha. Eng nufuzli kuch bo'lgan Salohiddin sultonni atrofida bular. Shundan boshlab bular boshqaruvga kirib kelgan va Usmoniylar davridan boshlab bular Usmoniylar bilan aralashib va Usmoniy tili o'z ta'sirini ko'rsatgan, chunki ular bu turkiy til, rasmiy til Usmoniylar davlatida fors bo'lishiga qaramasdan, albatta bular Usmoniy tili hech qayerga yo'qolmagan, tarqalgan va bular turkiy bo'lib saqlanib qolgan va fransuzlar kirib kelguncha, fransuzlar mustamlaka tutgancha ular Usmoniylar nimasida turkiy sifatida, musulmon sifatida yashab kelishgan, hech kim ularni kamsitmagan vaqtlarda. Fransuzlar ko'chib kelganda bular o'zini salohiyatini vaqtiyasini saqlab qolgan, Damasklarga ko'chishgan. Shuni yetti e'tiborga berish kerakki, o'shanda ayrim ko'p qismlari varsi, ayrim qismlari arablarga aralashib ketgan. Damashq oldida yashaydigan hududlarda yashaydigan arablar bilan bularni og'ir hayoti mustamlakalar qulagandan keyin milliy arab davlatlari paydo bo'lganda boshlangan. Shu bitta fakt e'tibor bermoqchiman. Suriya Arab Respublikasini tarixi alohida boshlangan, uni harbiy kuchini va xavfsizlik kuchlarini paydo bo'lishida Germaniya 3-chi reyx, gitlerchilar Germaniyasi qulagandan keyin fashist ofitserlari eng ko'pi Suriyada boshpana topgan va shular Suriya xavfsizlik xizmatini, o'sha hozirgi Bashar Asad boshqarayotgan Arab uyg'onish sotsialistik partiyasi, milliy sotsialistik millatchilar sotsialistlar partiyasi deb ataladi u vaqtda, shularni paydo bo'lishida Suriya razvedkasini, harbiy xizmat, harbiy kuchlarini, xavfsizlik kuchlarini paydo bo'lishda juda muhim rol o'ynagan va shu millatchilik g'oyasi judayam kirib ketib singib ketgan va o'sha yerda yashaydigan turkomonlarga ham ancha bosimlar bo'lgan. Endi rasmiy biz omma bilgan rus manbalariga ko'ra turkomonlar yaxshi yashagan deb yozishadi asrlardada. Aslida yo'q, asrlardan ham oldin, asrlardan keyin ham, o'sha 20-asr oladigan bo'lsak, bular uzun tilda gapirish mumkin emasdi, u maktablarni ochish mumkin emas. Shunga qaramasdan bular o'zini ona tilini, turkiy tilini ko'pchilik saqlab qolgan.
Anvarjon, demak Suriyada shu 100,000 nafarni atrofida turkmanlar yoki turkomonlar bor, ularni tili Usmonli Turkiya tili.
Ha, shunaqa desa.
Hozirgi zamonaviy turklar bilan deyarli bir xilda tilda gaplashadi deyish mumkin. Endi sal bir shevasi boshqachadir, shundaymi?
Shevasi boshqacha bo'lsa, gaplashsa bo'ladi, bir-birini tushunadi va arablashganlari ham bo'lgan. Shunga qaramasdan bular o'zini saqlab qolgan. Bular saqlab qolishda o'zini mazhabi juda katta rol o'ynagan. Bular sunniklar Imom Azam mazhabiga kiradi. Bularni qiynagan, bular juda ham siqilgan xalqlarga kiradi, ichiga kiradi.
Shu o'rinda turkmanlar bilan, o'sha turkomonlar bilan rasmiy Damashq o'rtasidagi munosabatlarni bir ochib bersangiz. Bashar Asad oilasini, alaviylarni turkmanlarga munosabati.
Bashar Asad ayrimlari, masalan, arablashganlari atrofida o'zini o'rnini topishgan, o'z vaqtida yanchmasam mudofaa vaziri ham bor edi, shular bilan chiqqan. Endi bu bir qanaqada ko'rsatkich emas. Umuman olganda munosabatlar shunaqa ediki, Bashar Asad oilasi taxminan 10-12% aholini vakillari bo'ladi, alaviylar. Bular o'zini diniy guruhiga va umuman arab millatchilariga, millatchiligiga avvalambor juda katta imkonlar yaratib, shu narsa ustuvor edi ular uchun va turkiy tillar ular uchun begona va har tomonlama turkomonlarni, o'sha turkiylarni ona tilidan mahrum qilishga, o'zini adabiyatidan va hokazo bu bor edi. Albatta, rasmiy ziyolilari bo'lgan 70-80 yillari bular muhim qanaqadir rol o'ynamagan millatni shakllanishida, millatni birlashtirishda, millatni uyg'onishida. Shuning uchun asadlar sulolasi inqirozga tushganda, arab davlatlari inqirozi boshlanganda, mana 5 yil oldin Suriyada fuqarolar urushi boshlanganda, turkomonlar asadga qarshi ko'tarilishgan, o'zini muxtoriyati uchun va o'zini o'zligini saqlab qolish uchun. Ahvoli juda og'irligi shuning ham yana bitta bog'liq ediki, ularni nafaqat arablar siqqan, bular kurdlar ham siqqan va Iroqdagi kurdlar juda dahshatli darajada ularni qarindosh yaqin bo'lgan Iroq qamallarini ko'pchiligini o'ldirganlari ma'lum. Buni biladi. Hozir kurdlar ham, arablar ham, masalan Bashar Asad harbiy kuchlari bularni har tomonlama siqib kelyapti va albatta Turkiya bularni qo'llab-quvvatlayapti. Bu judayam yaxshi fakt. Bunga faqatgina katta minnatdorchilik bildirsa bo'ladi Turkiya hukumatiga, chunki Turkiya xalqlari ko'plari og'ir ahvol hozir, huquqlari tor-mor qilingan, qirg'in-tatar uyg'urlar nasib va shunaqa bir fakt paydo bo'lgani, bu yaxshi.
Anvarjon, Turkiya hukumati bilan munosabatlarni alohida so'rayman. Qarang, demak, Suriya turkmanlari Bashar Asad hukumatiga oppozitsiyada, shundoq a? Endi bas shunday ekan. Bas shunday ekan. Turkmanlar bilan IShID munosabatlari qandoq? Balki IShIDni
qo'l. Yo'q. Shunisi aytish kerakki, turkmanlar yashaydigan turkmanlar, Iroq turkmanlari, Suriya turkmanlari IShIDdan uzoq juda ham. Ular o'zini milliy ozodlik harakati bilan band, shu bilan kurashishyapti. Ular millatchi, yaxshi nuqtai nazarida va o'zini milliyligini, ona tilini, o'zini madaniyatini saqlab qolishga harakat qilishyapti. Turkiya unda o'zini hissasi bor. IShID asosan, IShIDni kirayotgan Suriya bilan Iroq aholisi bu arablar, sunnit arablar, arablar bilan bog'liq. Baribir qanaqa bo'lmasin, bu arablarning tashkiloti boshqarayotgan arablar. Masalan, hammamizga ma'lum, bu Saddam Husayn armiyasidan sobiq ofitserlari arablar. Buda hech qanaqa turkomonlar va boshqa nimalar yo'q. Yo'q, boshqa millatlar bor, lekin tepasi nimasi yo'q. IShID bilan bularni hech qanaqa aloqasi yo'q, bularni o'zini muxolifat uchun. Bular bog'liq, yanishmasam, Suriya inqilobiy va milliy kuchli harakatlar kengashi bilan uni boshqarayotgan odam o'zi Xolid Xo'jayevga bu ham o'zi turkmanlardan kelib chiqishi, mana mana shu 2015-yildan beri boshqaryapti. Shu bilan shular bilan bog'liq turi va ayrim jihatdan ayrim tomondan ham Suriya ozod armiyasi o'sha Bashar Asadga qarshi muxolifat ham IShID bilan urushayotgan. Shular bilan ham aloqasi bor. Yo'q, bular IShIDga hech qanaqa aloqasi yo'q.
Xo'p, buni ham aniqladik. Turkiya va Suriya turkmanlari masalasi. Mana keyingi paytlarda Rossiyada o'sha tarixiy bir 5-chi kolonna degan iborani ko'p ishlatilyapti Ukraina masalalari boshlangandan berida. Endi shu iboradan foydalanadigan bo'lsak, Suriyadagi turkmanlarni Ankara uchun 5-chi kolonna, Turkiyaning 5-chi kolonnasi deyish mumkinmi?
Bu juda murakkab buni aytish, chunki bu yerda masalan oxirgi paytda bu hozirgi paydo bo'lgan munosabatlar bu yaqinda paydo bo'lgan, chunki bu ancha vaqtdan beri Erdo'g'on hukumatı Turkiyalarni qo'llab-quvvatlashdan o'zini tortardi. Yo'q, quvvat ilgaridagi nisbatan boshqa turk hukumatiga nisbatan solishtirsa, masalan Milen Ecevit marhum turk siyosatchisi va bosh vaziri o'sha Kiprda yashaydigan turkiylarga xavf paydo bo'lganda, esingizda bor, 70-yillarning boshida bostirib kirgan edi va Kiprdan paydo bo'lgan millatchilar, qora polkovniklar diktaturasi tomonidan paydo bo'lgan xavfni oldini olib, kelayotgan xavfni oldini olib, o'sha yerda saqlab qolgan edi Kipr turkiylarini, turklarini. Undan nisbatan solishtirsangiz, Erdo'g'on ancha uzoqroqda turardi, o'zini tortib turardi uyg'urlar, qirg'izlar masalan. Endi hozir keskin vaziyat o'zgardi va Turkiyani bu siyosatida boshqatdan o'sha turkiylik g'oyalari ayrim jihatdan kirib kelyapti, qaytib kelyapti va 5-chi kolonna deyish noto'g'ri, lekin bularni ham turklarga, Turkiya bilan himoya qilyapti, qo'llab-quvvatlayapti, chunki vaziyat og'ir, bular hech kimga kerak emas. Yevropa mamlakatlari, jahon hamjamiyati asosan kurdlarni haqida gapiradi. Yo'qmasa, alaviylar, sunnitlar o'rtasidagi munosabatlar, shia sunniylar o'rtasidagi, lekin biror qanaqadir jiddiy e'tibori yo'q turk tomonlarga va Turkiya bu yerda ularni qo'llab-quvvatlagani hozir juda yaxshi bir narsa bo'ldiki, sabab bo'ldiki, turki bo'ldiki, ularni o'zi atamasi kirib keldi jahon siyosiy sahnasiga, bular to'g'risida gapiradigan bo'lishdi, bularni borligini tan olishdi. Bular albatta Turkiyaga suyanadi va Turkiyaga ergashadi, chunki Turkiya bilan himoya qilyapti, boshqa hech kim himoya qilmayapti. Demak, bu tabiiy bo'layotgan mantiqiy munosabatlar, intilishlar bir biriga 5-chi kolonna qilib ishlatilishi ma'lumdan va menimcha 100% Suriya va Iroq parchalanishida Turkiya manfaatdor emas, chunki bu yerda kurdlar omili tepaga ko'tarilib, kurd mamlakati paydo bo'lishi mumkin mustaqil. Undan keyin u paydo bo'lsa, u ergashtiradigan omil paydo bo'lishi mumkin Turkiyada yashayotgan kurdlarga. Shuning uchun Turkiyaga ma'qul yo'l shu federativ turkmanlarning huquqlarini himoya qilib tan oladigan Suriya va Iroq davlatlari o'z chegaralarini saqlanib qolishi